ہر سال زریر تو آندا ہے بے سال نہ یثرب آوی ساڈی کران زیارت شام آوی
ہر سال زریر تو آندا ہے بے سال نہ یثرب آوی ساڈی کران زیارت شام آوی ہر سال زریر تو آندا ہے
ساڈی کران زیارت شام آویں
ہر سال زریر تو آندا ہے بے سال نہ یثرب آویں
سیدا دا سن خبر
زریر تو آندا
وہ غریبی دیوا سادے وساں دا آخری سالے اسا چھوڑ مدینہ تر وجنا ہے کربل دے سفار وچار میں پیادا زریر دور دے ملک دا وسدا ایک صحابی میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام دا ہر سال طویل سفر کر کے مدینے آویا آ کے قبر رسول دا سلام کریا بکیا دی زواری کریا جڑے ویلے ہجری دا سٹھواں سال ہویا اے زریر اپنے وطن تو سفر کر کے آیا ہے مدینے حسبے دستور والی گنبد خضرا دا سلام کیتا امت خالی ولی ہوئی سین دی تربت تے آیا ہے پاک سین کو مکان دے کے پاک حسن دی مزار چمکے آیا پاک حسین دے در تے دکل باب کر کے اذن زیارت دی خیرات منگی ہے سہن خانہ تطہیر تو میڈا نازک مزاج غیور امام باہر تشریف گن آیا ہے زریر نے امام سجاد دی قدم بوسی کیتی ہے امام نے دعا فرمائی ہے سفر دا حال احوال دریافت کیتا ہے زریر آب مولا لکھ لم دیو آدائیو کو جان کافی دی زریر امام دا مہمان رہ گیا ہے جڑے ویلے ونجن لگائے زریر دیکھ کے آدھے مولا اجازت دے وہ میں وطن وینا نالے دعا فرماو آندے سال تئی نوکر دے سا ہوں میں تہاڈی زیارت واسطے مدینے آواں آزادارا جنرل مدینے دا نام آیا ہے امام دیا اکھی نہیں ہے ساون دے بدل بن گئی ہیں زریر قدماں تے چڑھ کے آدھے مولا میں تو کوئی غلطی ہوئی ہے میں معافی منگدا میں کو پتا کوئی نہ آئی تیرا دل دکھ بوزی امام فرمینن زریر غلطی نہیں تے وطن دا نا چایا ہے میری آنکھیں وس پئیاں سیادہ دا زریر وطن بندی جا ہو دیئے وطن پیاری شاہ ہو دیئے جے کوئی رہن دے بیتا زریر رو کے آدھے مولا شالا وطنا دی خیر ہوی شالا بخ سلامت رانی وطن دا وین کیوں کرے نائے سید رو کے آدھے زریر کیڑا سالے زریرہ دے مولا اے سٹھ ہجری باقر دا بابا رو کے آدے زریر تے اگلا سال زریرہ دے مولا اگلا سال اکا اٹھ ہجری ہے سیدہ دے زریر شام بہو ظالم نگری اتھا کیوں ویسا سیادہ دا سن سبار زرائر غریبی دیو سادے وسان دا آخر سالے رو رو کے آدائے اساں چھوڑ مدینہ تور ونجنائے کربل دے سفار وچالے سیادہ دایا سادی پہ وطنی دے بارے وچ ہے وہ بس اتنا دار الویسی ہن پاک رسول دی آلے زریرہ دے مولا میں جو شام حکم کرو نوکر کیڑے تحفے گلاوے سیادہ دا جے شام چادر چا کے آویں اتھ حالت دیکھ کے قافلے دی چا اجڑن دا ملپاویں چاوے بس اتنا آہدا بس تونی سادے رہا تم بھیڑ ہٹاوے چا وطن چھڑا ساڈی کران زیارت شام آویں
ہر سال زریر تو آندا اے بے سال نہ یسر بلاویں ساڈی کران زیارت شام آویں
وہ ساڈے پور دے چھوٹے پالا تو ہس سفر دی جے روپیا سے تے کسا کی اکا سر سبیل بناوی سادی کران زیارت شام آوی
ہر سال زریر تو آندا اے بے سال نہ یسر بلاوی سادی کران زیارت شام آوی
وہ سادے اس تقبال چترا بھی تری بازار سجائے ویسے کربل جے مر پوے تا شام ہٹاوی ساری کران زیارت شام آوی
ہر سال زریر تو آندا ہے بے سال نہ یسرب آوی ساری کران زیارت شام آوی
وہ ساڈے قافلے وچ اک چو سال دی کم سن کہہ دین ہو سی کدا رو سی کران زیارت شام آویں
ہر سال زہیر تو آندا ہے بے سال نہ یسرب آویں سادی کران زیارت شام آویں
او جدا میں گئی اور دے سامنے ماواں دے نروار گزر سو پر دے سادی کران زیارت شام آویں
ہر سال زہیر تو آندا ہے بے سال نہ یسرب آویں سادی کران زیارت شام آویں ہر سال زہیر تو آندا ہے بے سال نہ یسرب آویں سادی کران زیارت شام آویں ہر سال زہیر تو آندا ہے بے سال نہ یسرب آویں سادی کران زیارت شام آویں ہر سال